Ang programang ang paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Iniwan na ng mga Israelita ang Ehipto. Nasa ilang na sila patungo sa bundok Sinai. May mga pangyayari sa kanilang paglalakbay na larawan ng buhay Kristiyano. Ang unang Korinto, 19:11 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Lahat ay makikinabang kung papakinggan ang mga aral na ito na ipinagkaloob ng napakalinaw. Sa kanilang paglalakbay, muling nauhaw ang mga Israelita at muli sila'y nagreklamo at idinulog nila kay Moises ang kanilang hinaing. Sa Kabanata 17:1-3 ay ganito po ang ating mababasa. Ang buong kapulungan ng mga anak ng mga Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin ayon sa mga lugar na kanilang nilakbay sa utos ng Panginoon at nagkampo sa Refidim at walang tubig na mainom ang taong bayan. Habang buhay na yatang nagrereklamo ang mga Israelita, kapag may pangangailangan, ang tugon nila ay ang magreklamo. Ang Diyos naman ay lubos na mapagbigay. Kapag may suliranin, sila'y tumatangis. Nakapagtataka ito dahil madalas nilang nakikita ang mga himala ng Panginoon. Minsan, inaakala natin na tumataas ang ating kalagayan kapag ginagamit natin ang karapatan na magreklamo. Ang pagrereklamo ay pagpapakita na kulang tayo ng kagalakan at pagtitiwala sa Diyos. Hindi muna tayo manalangin at sumangguni sa Diyos. Dapat ay sinasabi muna natin sa Kanya ang ating kalagayan at pangyayari bago magreklamo, sapagkat ang Diyos ay maalam at maunawain. Basahin naman po natin ngayon ang talata 4. Kaya't si Moises ay dumaing sa Panginoon na nagsabi, "Anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako." Sa mga panahong ito, tila malapit nang magbitaw si Moises sa kanyang pamumuno, sapagkat siya ay isang tao lamang na may hangganan ng kanyang kakayahan. Subalit sa ganitong kalagayan, si Moises ay palaging sumasangguni sa Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Sa talata 5 ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dumaan ka sa harap ng taong bayan at isama mo ang matatanda ng Israel at dalin mo ang tungkod na iyong ipinalo sa ilog at humayo ka." Ang tungkod na ginamit ni Moises ay ang bitbit niya nang siya ay unang nagbalik sa Ehipto. Ito ay sagisag ng kapangyarihan. Ito ay kapiraso lamang ng sanga ng kahoy na tila walang halaga, ngunit pinagpala ng Diyos at naging kagamit-gamit sa lingkod ng Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang talata 6-7. Ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong hahampasin ang bato at bubukalan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ang ginawa ni Moises sa paningin ng matatanda sa Israel. Tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meriba, dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinabi, "Ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala?" Ito ang unang pagkakataon na binanggit ang bato, ang tubig na umagos mula rito. Sino ba ang sinasagisag ng batong ito? Hindi tayo dapat manghula. Ipinaliwanag ito sa 1 Korinto 10:1-4. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismohan kay Moises sa ulap at sa dagat at lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Ang mana na kinain ng mga Israelita ay kapahayagan ni Kristo na tinapay ng buhay. Ganoon rin ang bato na pinanggagalingan ng tubig, si Kristo din ang tubig ng buhay. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at dapat lang na magtiwala ang mga Israelita sa kanya. Ngunit kaiba ang ipinakita nitong katugunan. Nagpatuloy sila sa kanilang mga pag-aalinlangan, kaya hindi ganap na makita at madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Ang bato ay isang napakainam na sagisag ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa awit 61:12, "Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag ako sa iyo. Kapag nanlulupaypay ang aking puso, ihatid mo ako sa bato na higit na mataas kaysa sa akin." Ito nga si Kristo. Ganito naman ang sinasabi sa awit 78:35. Kanilang naaalala na ang kanilang malaking bato ay ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos, ang kanilang manunubos. Sinabi naman ng alagad na si Pedro sa 1 Pedro 2, 6-8, ito ang sinasabi sa kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilagay sa Zion ang isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahiya. Kaya't sa inyong nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapayo ng buhay ay siyang naging puno na panulok. Ang batong itinakwil ng mga tagapayo ng buhay ay siyang naging puno ng panulok, at isang batong nagpapatisod sa kanila, at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita, na dito naman sila itinalaga. Si Apostol Pablo ay nagsabi rin ng ganito, sapagkat sino man ay hindi makapaglagay ng ibang saligan malibang sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Si Jesus ang batong kinatatayuan ng iglesia. Siya ang batong nilalapitan kung may pagkauhaw na espiritual. Tulad ng batong matibay, si Jesus ay maaasahan. Ngunit siya ay nagiging katitisuran ng mga hindi sumasampalataya. Bagamat marami sa atin ang may kaalaman tungkol sa mga turo ni Jesus, hindi ito sapat upang iligtas tayo mula sa kaparusahan na dulot ng kasalanan. Kinakailangang mamatay siya sa krus bilang handog para sa ating mga kasalanan. Ayon sa batas ng Diyos, ang sinumang may kasalanan ay dapat mamatay. Ang kasalanan ay hindi lamang isang masama na gawain. Ito ay ang ating pagkatao na hindi pa isinuko sa Diyos. Ang parusa ay hindi lamang kamatayan ng ating pangangatawan. Ito ay kamatayan ng ating kaluluwa. Ang pagkakahiwalay sa Diyos sa buhay na ito at ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Inako ng Panginoon ang kaparusahang ito. Siya lamang ang karapat-dapat na maging sakripisyo para sa sangkatauhan dahil wala siyang kasalanan. Bagamat sa harap ng marami, ang kamatayan ni Kristo ay pangkaraniwan lamang, itinangi ito ng Diyos. Tulad ng tinanggap ng Diyos ang kamatayan ni Kristo bilang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. Kailangan din nating tanggapin ang kamatayan ni Kristo bilang sakripisyo para sa ating kasalanan. Ibig sabihin ito, kailangan nating tanggapin ang pagiging makasalanan at aminin na si Jesus lamang ang lunas sa ating baluktot na kalikasan. Ang sariling pagsusumikap ng tao ay hindi sapat na makapagliligtas sa kanyang mga kasalanan. Si Jesus ang batong hinampas at mula sa kanya umagos ang dugo na nakapagbibigay buhay. Ang layunin ng kanyang kamatayan sa krus ang tanging daan ng kaligtasan kung tatanggapin natin si Jesus. Sa aklat ng Bilang, sinabi na ang mga Israelita ay muling nagreklamo dahil wala silang tubig. Noong una silang magreklamo, inutusan ng Diyos si Moises na hampasin ang bato at umagos nga ang tubig. Ngunit sa pangalawang pagkakataon na nagreklamo ang mga Israelita, iba ang utos ng Diyos. Sinabi niya kay Moises na kausapin ang bato. Kunin mo ang tungkod at tipunin mo ang kapulungan, ikaw at ang kapatid mong si Aaron, at magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ng kanyang tubig. Sa gayon ka maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. Gayon ka magbibigay ng inumin para sa kapulungan. Sa ating panahon ngayon, matagal nang ipinako si Kristo sa krus. Sinabi niya sa Juan 19:30, natupad na para sa Diyos, sapat na ang sakripisyong ito. Hindi na kailangang paulit-ulit na ipako siya sa krus. Ang kailangan na lamang ay kausapin natin siya at sabihin tinatanggap natin si Jesus. Kaibigan, sapat na ba para sa iyo ang paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo? Ang buhay ay puno ng mga suliranin. Madalas, nababalisa ang pag-iisip dahil sa mga alalahanin. Si Jesus ay batong matatag na kanlungan sa mga bagyo ng buhay. Ang mga ari-arian ay hindi palaging maaasahan na magliligtas sa atin sa panahon ng pagsubok. Ang kayamanan ay hindi gamot sa makasalanang katayuan ng tao. Ang katangyagan ay hindi tiyak na lunas sa mga sirang tahanan at mapait na nakaraan. Tanggapin mo si Jesus. Ito ang susi sa pagbabagong buhay at bagong pag-asa. Sa Epeso 1, talata 3, ay ganito po ang sinasabi. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ang bato ay isang beses lamang hinampas at mula sa kanya umagos ang tubig ng pagpapala. Tulad siya ng batong hinampas ni Moises na siyang pinagmula ng saganang tubig na pumawi sa uhaw ng buong bayan ng Israel. Kaya nga't napakalawak ng impluwensya ni Jesus sa ating kapanahunan ngayon. Napakaraming buhay na binago, ngunit napakarami pa rin namumuhay na walang Kristo sa puso. Nangangailangan ng pagbabago, kapayapaan at kagalakan. Maraming hadlang sa daan ang dulot ng mga taong nagpapanggap na Kristiyano na namumuhay ng taliwas sa halimbawa ng ating Panginoon. Marahil ay kung linawin ang tunay na kahulugan ng salitang Kristiyano na madalas gamitin sa ating lipunan. Mayroong kasabihan na ang Pilipinas daw ay ang iisang bansang Kristiyano dito sa Silangan. Totoo nga ba ito? Nakikita natin ang mga tao na pumapasok sa mga simbahan. Ang iba ay may suot na mga pananamit na nagpapatunay na sila daw ay Kristiyano. Ngunit ang Kristiyanong totoo ay ang mga tumanggap na kay Kristo, binago ni Kristo at sumunod kay Kristo. Mga kaibigan, mula noon hanggang ngayon, ano ang mas laganap sa ating lipunan? Ang mga makakristiyanong gawain? Ang gawain na kasamaan? May karapatan ba tayo na sabihin tayo ay Kristiyano kung hindi naman nakikita sa ating buhay ang mga turo at aral ng Panginoong Hesukristo? Ang daigdig ay punong-puno ng mga taong uhaw sa biyaya ng Diyos. Siya ang tubig ng buhay, ang Panginoong Jesus. Kaibigan, lumapit ka na ba sa Kanya upang makiinom sa tubig ng buhay? Tanggapin mo si Jesus, bibigyan niyang kasiyahan ang iyong pangangailangan. Sa kanilang paglalakbay sa ilang, nakatagpo ng mga Israelita ang bayan ng Amalek. Si Amalek ay nagmula sa lipi ni Iso, kapatid ni Jacob. Bagamat ang Israelita at Amalek ay may ugnayan, nakipagdigma pa rin ang Amalek sa Israel. Ayon sa kasaysayan at sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang bansang Amalek ay kilala sa pagiging malupit, lalong-lalo na sa mga walang kalaban-laban. Sa pag-aaral natin ng Biblia, mapapansin natin na ang Diyos ay tagapagtanggol ng mga inaapi at napupuot siya sa mga nagsasamantala sa mga mahihina. Mula noon, hindi na natigil ang hidwaan ng dalawang bayan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakipagdigmaan ang Israel. Sa talata 8-10 ay ganito po ang ating mababasa. Nang magkagayoy, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Refidim. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay." Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek. At sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Si Iso ay kapahayagan ng laman. Sa Henesis 25, dahil sa matinding gutom, ipinagbili ni Iso ang kanyang pagkapanganay para sa pagkain. Pinawalang halaga niya ang pagiging panganay at ang lahat ng mga biyayang dulot nito. Ang pagiging panganay ay isang malaking karangalan at malaking tungkulin sa mata ng Panginoon. Noong panahon sa Lumang Tipan, ang panganay ay iniaalay sa Panginoon bilang sagisag na Diyos ang may hawak sa pinakamataas sa pamilya. Ngunit ito'y ipinagpalit ni Iso para lamang sa isang tanghalian. Si Iso rin ay nag-asawa ng mga kababaihang nagmula sa mga bayang sumasamba sa mga diyos-diyosan. Ang mga asawa ni Iso ay naging matinding sakit ng kalooban para sa kanyang nanay na si Rebeka. Si Iso ay lolo ni Amalek. Ang pakikidigma ng Israel sa Amalek ay larawan ng pakikidigma natin sa hilig ng laman. Ang hilig ng laman ay hindi lamang tumutukoy sa mga kasalanang sekswal. Ito ay sumasagisag sa lahat ng uri ng kasalanan. Halimbawa, ay ang pag-ibig ng salapi at kayamanan. Ang Amalek ay makapangyarihang bayan. Hindi kayang daigin ng Israel. Totoo rin ito sa ating pakikipagbaka laban sa laman. Hindi natin mapagtatagumpayan ang mga hilig ng laman sa pamamagitan ng sariling lakas. Sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 5:27, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ang digmaan sa pagitan ng Israelita at Amalek ay tulad ng tunggalian ng laman at Espiritu. Sa talata 11-12 ay ganito po ang ating mababasa. Kapag itinaas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinaba ang kanyang kamay, ay nananalo ang Amalek. Subalit ang mga kamay ni Moises ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. Inalalayan ni Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa'y sa isang panig at ang isa'y sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Sa katunayan, ang digmaan ay naganap sa bundok sa kinalalagyan ni Moises. Ang tagumpay ng Israel ay nakasalalay kay Moises kung itinataas niya o ibinababa ang tungkod. Ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng kahusayan ng paghawak ng sandata o sa lakas ng mga kawal ng Israel. Ang Israel ay matagal na inalipin. Hindi pa nila naranasan ang makipagdigmaan bilang isang bayan. Samantala, ang Amalek ay matagal nang naninirahan sa ilang at lupang pangako at tila sanay sa digmaan. Bagamat maraming mga tauhan sa tagpong ito, si Moises ang nagpapanalo ng laban. Ipinagkaloob ng Diyos kay Moises ang kapangyarihan na ipanalo ang digmaan. Ang ginawa ni Moises para sa mga Israelita doon sa bundok ay ang tunay na diwa ng pananalangin, ang paglapit natin at pagsusumamo sa Diyos. Sa ating pakikibaka laban sa laman, ang banal na Espiritu ang susi sa ating tagumpay. Kung tayo ay mamumuhay na hindi ganap sa pagpapasakop sa banal na Espiritu, madadaig tayo ng laman tulad ng pagdaig ng Amalek sa Israelita kapag ibinaba ni Moises ang kanyang mga kamay. Tunay na mapagtatagumpayan natin ang laman sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa talata 13-14 ay ganito po ang sinasabi, nilupig ni Josue ang Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. Sinabi ng Panginoon, isulat mo ito bilang alaala sa isang aklat at basahin mo ito sa pandinig ni Josue na aking lubusang buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit. Sandali nating pansinin ang tungkol kay Josue, sapagkat siya ang susunod kay Moises na pinuno ng Israel. Siya ay pangkaraniwang tao lamang, ngunit hinahanda na siya para sa tungkulin ng pamumuno. Ipinag-utos ng Diyos na basahin ni Moises kay Josue ang nasusulat na tatapusin niya ang Amalek. Dudurugin ng Diyos ang mga gawang laman. Sa panahon na dadalhin na ng Diyos ang kanyang iglesia sa kanyang kaharian, babaguhin niya ito. Pinatunayan ito sa 1 Corinto 15:52. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Kung dadalhin ng Diyos ang iglesia sa katayuan ito ngayon nang hindi ito binabago, ang kalangitan ay madudungisan dahil sa ating lumang pagkatao. Sa pang-araw-araw na buhay, nararanasan natin ang pag-akit ng laman at nakakaranas tayo ng matitinding tukso at pagsubok na dadama natin ang pagtutunggali ng Espiritu at ng laman. Ang Espiritu ay nais magpasakop sa Diyos at sa Kanyang kalooban, ngunit ang ating laman ay nais pagbigyan ang mga makasalanang hilig nito. Salamat sa Diyos dahil ipinangako niya na darating ang araw na babaguhin niya ng lubusan ang ating pagkatao. Lilipunin niya ang mga gawang laman at ang matitira na lamang ay ang banal na pagkatao. Ang mga na kay Kristo ay babaguhin niya at gagawing karapat-dapat sa kanyang kaharian. Sa talata 15 hanggang 16 ay ganito po ang ating mababasa. Nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalanang ito na ang Panginoon ay aking watawat. Kanyang sinabi, may kamay sa watawat ng Panginoon. Ang Panginoon ay makikidigma kay Amalek mula sa isang salinlahi. Tatlong mahalagang bagay ang dapat nating tandaan. Una, dudurugin ng Diyos ang Amalek. Ibig sabihin, dudurugin niya ang kaaway. Pangalawa, hindi makikipagkasundo ang Diyos sa kasamaan. Palagi siyang makikipagbaka kay Amalek. At pangatlo, habang tayo'y nabubuhay, ang pakikipagtunggalin natin sa laman ay magpapatuloy. Ang espiritu at ang laman ay palaging makikibaka sa isa't isa. Kailangan nating harapin at tanggapin ang katotohanan ito. Ang banal na espiritu lamang ang makapagbibigay sa atin ng tagumpay laban sa laman. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito. Salamat Lord sa mga pagpapala na aming tinanggap sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ay tunay tanging kay Jesus ko lang naranasan ang ligaya tanging pag-asa sa puso ko'y ngayon ko lang nadama ang dalangin ko. Sakali man ako ay malayo sa piling mo, kumawaglit, tulungan mo na magbalik. Dalangin ko, ako'y samahan mo sa tuwi-tuwin ay laging lingapin mo kung sakali mang ako ay malayo sa piling. Akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan ang ligaya, tanging pag-asa sa buhay ko'y ngayon ko lang.